Башкорт яшьләре көннәре 29-31 июль көннәрендә Баймак районы Граф күле буенда үтәчәк. Бу чараны ел саен Башкорт яшьләре иттифагы оештырып килә. Лилия Зариповага иттифакның рәис вазифаларын башкаручы Флорид Багаев Башкорт яшьләре көннәренә әзерлек турында сөйләде.
Башкортстанның бүтән районнарыннан була һәм шулай ук күрше өлкәләрдә, мәсәлән, безнең Силәбелә Башкорт яшьләре иттифагы бар, Ырымбурда бар, шулай Хамардан да килергә йөриләр. Осы күрше өлкәләрдән киләләр инде.
Башкорт телен куллану махсус рәвештә буламы?
Ондай ограничениелар юк бит. Төрле милләт вәкилләре килә ала. Ну, мына саралар күбенсә башкорт телендә була инде. Булай бүтә милләт вәкилләренә дә унда килеп катнаша ала, күрә ала, ял итә ала, чөнки унда өч көн буена була бит инде табигатьтә. Озор Баймак районында, күле буенда.
Берәр башкорт танылган шәхестәр буламы?
Артистлардан Караван Гарай төркеме ысылышы хаясак, Вилдан Ярулин, мәсәлән, яш йырсылардан бик күп, мәсәлән, билдәле шул. МС Баш, Радик Юлашин, КВН-дан. Артистлардың күбеге шул сарала катнаша сактар, шулай бик күп дәүләт эшмәкәрләре була, мәсәлән, Госдуманың депутаты Марсель Юсупов, яңарак кына ул безнең бөтә дөнья башкортлары хоротайның рәисе булып һайланды. Безгә шул ярдәм кулын һузды инде. Ул киләсәк шулай ук мәдәният буенча министерствонан киләләр инде, яшьләр министрлыгыннан киләсәкләр. 29-ы безнең райондардан делегациялар киләләр. Улар өчен махсус көндәсе өлкәләре, тик райондардан киләләр. Улар өчен мәсәлән 11-дән 12-дән башлап таңгы 5-кә кадәр концерт буласак инде. Һәм менә шул сараның официаль көнендә, 30-ы көндә күңел асу саралары 11-дә гомумән безнең бик күп төрле конкурслар була. Халукай конкурсы була бит инде. Йыйын халукай. Мәтен бына традицион булган халукай конкурсы теге. Башкорт халуклары конкурсы, мәсәлән, быел республика кимәлендә үтмәне. Һәм шуңа без уйланып та, что ошо сараны бат мына ошо йыйында үткәрергә булдыгын. Урал бөркесе сараһы була ул егетләр арасында. Шулай бына без ел дәвамында рэп культурасын теге үстертер өчен рэп батыллар үткәрдек. Һәм шунда катнашкан яшь йырчылар, әйе, башкорт рэпы, без батулар үткәрдек, онда нидер бүләктәр менән, нидер менән, ярыштар менән, һәм менә шунда катнашкан кешеләр фестивальдә катнашса, шулай ук безнең билдәле мәрхүм булган Дәрвиш төркеменең солисты Димәнән истәлегенә рок-фестиваль буласа, һәм бик күп аган поп стилендә ярылган артистлар буласа, шулай ук безнең КВН фестивале үтәсәк башкорт телендә. Онда шул нәрәк егетләр олар теге
кеч санауы була инде.
Батыр буларак шундай бик күп кызыклы конкурста катнаша сактар, мәсәлән, көз санашу буенча унда, мәсәлән, ну, кызыклы, мәсәлән, шул олы ташты беренчек апаралармы, ниндидер арала, мәсәлән, сөңгер кыталармы, визиттар була, үзләр менән таныштырып үтәләр инде, бәлки, кемдер биюгә ияләр, ниндидер кемдер йырлай беләләр.
Форумдардың берәһендә мин ифирткес исемлекләр булмаясак дип укыным, бул дөресме?
Безнең традицион башкорт яшьләре иттифагы республикала беренче булып алкоголь исемлеккә каршы саралар үткәрә башын, мәсәлән, Тухан Алтын сыйлда беренче яшьлек шоу у Хәмер Харам дивизиында үтте, һәм традицион башкорт яшьләре иттифагының булган бөтә саралары ла ел дәвамында үткән. Улар исемлеккә каршы сәламәт тормыш өчен бара, һәм ошо саралала без бунда алкоголь хату стояла, һәм монда индерел эстеу шу сара үткән урында мотлак стояла инде. Чөнки безнең, мәсәлән, бик күп спорт ярышлары үтә, һәм безнең бу сара сәламәт тормышты пропагандалау үсте, сәламәтсәндә сәламәт торух дигән девиз астында үтә инде. Шәхси нидер буласак, хатусылар, улар, мәсәлән, Баймакта онда бик күп кымыз заводтары бар, кымыз сыла хатусаклар, икенче соктар, хаулар хатуласак, мәсәлән, шул шашлык һәм башка төрле.
Һәм бүгенге көндә беләһегезме, юкмы, татар яшьләр көннәре лә үтә, һәм татар оешмалары менән элемтәгез нинди? Хезмәттәшлек турында уйламайсызмы, бер-берегезгә сакырышып, бер-берегезгә барыпмы?
Үкенечкә каршы безнең мондый тыгыз бәйләнешләр юк, ләкин безнең мондый ниятләр бар, мондый бәйләнеште булдырырга, чөнки без, мәсәлән, бөтә дөнья Төрек яшьләре берлегендә лә, моны, мәсәлән, төрле илләргә йөрибез, онда сорашабыз. Татар яшьләре менән икенче форумдарга йөрибез, без гелтеге тату арашып торабыз. Әлеге вакытта безнең шулмы социаль телләр кимәлендә генә аралашу бара инде татар яшьләре менән. Бу әлбәттә килһәләр бик шат булыр, ләкин мы шулай мөмкинчелекләр булмагас, шулай мына хөкүмәт разрешениене мына ошо аналарына бирде бит инде шуңа мәсәлән, бу кешеләргә куркып торды, тик официаль сара булмагас, тит өлкәләрдән кунакларда шул дигән сакыру мөмкинчелек булманы инде. Оештырысы шул башка дәшләр иттифагы яшьләр инде күбрәк эш группаларында эшләй, шулай ук мына Министерство культуры безгә мәдәни саралар үткәрергә ярдәм итәбез динеләр. Шулай ук, мәсәлән, спорт министрлыгы спорт ярышларын бик күп оештыру, нәен өлешен оештыру буенча үзенә Баймак районы администрациясе ала һәм бөтә дөнья башкортлары курылтайы инде. Нинди бернинди дә сәяси лозунгтар менән булмай, матур итеп, матур табигать сагында ял итеп, күңел асып, спорт уйындарында уйнап, мәдәни конкурсларда катнашып, бергәләп ял итеп кайтайык, шундый теләгем дә яшьләргә. Безнең теге мәдәни һәм спорт ярышларыннан башка безнең милли уйындар буласак, шул традицион тоқтан һикерү, аркан тартышу һәм башкалар, һәм шулай ук быел экономика, бизнес буенча семинарлар һәм тренингтар үткәргәнек инде. Мына шул яшьләрде шул бизнес өлкәһенә ялып итәрсез. Быел башлап карайбыз, бизнес үсешә безнең теге республика Нейлі арта беттінде тіге, финансиялы дәрежәгелі тіге, шындай мақсаттар бар.
Флорид Багаев Лилия Зариповға башқұрт яшьләре күннәренә әзірлік турында сөйләде.